Hieno keli on ollut tässä näin pitkän aikaa ja on ollut kyllä tosi upeaa, että on saatu oikein kaunis kevät ja toukokuu on ollut varmaan upeampi kuin monena vuonna. Jaha, sieltä tuli neuvoit vähän alemmas. Ja mä haluan kiittää seurakuntaa siitä, että mä olen saanut teiltä aivan ihanan valmistujaislahjan. Ja mä tiedän, että suurin osa ei edes tiedä, että minkä mä olen saanut, mutta sen tähden mä ajattelin, että mä kerron sen. Eli mä sain tämmöisen ihanan kirsikkapuun, suklaakirsikka. Että tervetuloa sitten, kun kirsikat kypsyy, niin maistelemaan, että minkälainen on. Ja sitten voi tulla katsoa keskiviikkona, että missä kohtaa se nyt siellä sitten on. No niin. Nyt kun me ollaan päästy tähän vaiheeseen, että me ollaan jo puhuttu, että herätystä varten pitää rukoilla, niin se on se numero yksi. No sitten tulee semmoinen hyvin tärkeä osa-alue, mikä vaaditaan. Kyllä meidän pitäisi varustautua myöskin. Ja siitä mä tänään puhun. Eli armolahjoista. Jos ihan mietitään, että mitä ne armolahjat oikein on, niin mä poimin Raamatusta semmoisia paikkoja, joissa puhutaan armolahja-sanaa. Roomalaiskirjeen 6. luku ja 23. jae. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Roomalaiskirjeen 12. ja 6. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Ensimmäinen kirje korintolaisille 1 ja 6-7. Sanoma Kristuksesta on juurtunut lujasti teihin ja teillä on armolahjojen koko rikkaus odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Ja sitten ensimmäinen korintolaiskirje 7. Ja yksi, soisin kaikkien elämän niin kuin itse elän, jokaisella on kuitenkin oma Jumalalta saatu armolahjansa, yhdellä yksi, toisella toinen. Ja samasta korintolaiskirjasta 12 ja 4-7. Armolahjoja on monenlaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Ja sama luku 31. Mutta tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia armolahjoja. Nyt minä osoitan teille tien, joka on verrattomasti muita parempi. Efesolaiskirje 3:7. Tämän evankeliumin palvelija minusta on tullut sen armolahjan perusteella, jonka Jumala on voimassaan minulle suonut. Ja Efesolaiskirje 4:7. Mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen, jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. Ensimmäinen kirje Timoteukselle 4:14. Älä lyö laimin armolahjaa, jonka sait silloin, kun vanhimmat profeettain sanojen perusteella panivat kätensä sinun päällesi. Ja toinen kirje Timoteukselle 1:6. Siksi muistutan sinua, että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka sait silloin, kun minä panin käteni sinun päällesi. Ja vielä toinen Pietarin kirje 4:10. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet Jumalan moninaisen armon hyvinä haltioina. Aika monta Raamatun paikkaa löytyy, jossa sanotaan tämmöinen sana kuin armolahja. Ja näin me voidaan siitä päätellä, että armolahja voi olla mikä tahansa lahja, joka tulee Jumalalta. Mutta se on myöskin Jumalan armollista kanssakäymistä Israelin kanssa. Se on vanhurskauttamista ja ikuista elämää. Se on tämä Timoteuksen lahja. Ja se on kristityille annettu luonnollinen tai yliluonnollinen lahja. No, sitten Raamatusta löytyy valtavasti listoja. Ja näistä armolahjoistakin on hyvät listat siellä. Mä oon koonnut nekin tänne. Käydään nekin vielä läpi, että mitä näistä oikein sanotaan. Roomalaiskirjeen 12. luku ja siellä 6-8 sanoo näin. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon, Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi. Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti. Joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin. Tästä listasta me voidaan poimia profeetia, palveleminen, opettaminen, rohkaiseminen, antaminen toisten tarpeisiin, johtajuus ja laupeuden osoittaminen. Aika monta armolahjaa löytyy jo tästä listasta. No sitten ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 12. luku, niin siellä 8-10. Yhden ja saman hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa, toiselle sama henki suo uskonvoiman, toiselle parantamisen lahjan. Joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. No niin, ja sieltä löydettiin viisauden sanat, tiedon sanat, usko, parantamisen lahjat, voima tehdä ihmeitä, profeetia, henkien erottaminen ja kielet ja tulkitseminen. Taas valtaisat listat löytyy, että näitä on aika paljon, kun ruvetaan oikein tutkimaan. Mutta ei se loppunut vielä tähän. Samassa luvussa 28-30. Jumala on seurakunnassaan asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiset jotkut profeetoiksi ja vielä opettajiksi. Mutta muutamilla on voima tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita, toisilla toimia johtajana tai puhua kielillä. Eivät kaikki ole apostoleja tai profeettoja tai opettajia tai ihmeiden tekijöitä. Eihän kaikilla ole parantamisen lahjaa. Eiväthän kaikki puhu kielillä tai tulkitse tällaista puhetta. No niin, apostolit, profeetat, opettajat, ihmeiden tekijät, parantamisen lahjat, hallinto, auttajat ja kielet ja tulkitseminen. Taas tämmöinen pitkä lista. Osassa on näitä samoja ja osassa sitten löytyy tämmöisiä ihan eri, mitä ei ole vielä aikaisemmin mainittu. Mutta listat eivät lopu vielä tähän. Nämä listat kyllä loppuu sitten kohta, kun mä saan nämä käyty läpi. Ei tämä koko mun saarnani ole pelkkiä listoja vaan. Eli sitten mennään luku eteenpäin, eli 13. luku 1-3. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Tästäkin me löydetään kielet, profetia, tieto, usko, mahdollisesti köyhille antaminen ja marttyyrius, josta ei olla ihan varma, että olisiko se nyt armolahja vai eikö se ole. Efesolaiskirjeestä 4. luku ja siellä 11. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat. Apostolit, profeetat, evankelistat, pastorit, opettajat. Tämä paimen, niin sen toinen nimitys on pastori, eli se tulee ihan siitä johdettuna. No niin, tämmöiset listat päästiin läpi, eli armolahjoja on luetteloituna aika monta. Mutta minkä ihmeen tähden uskovilla pitäisi olla armolahjoja? Miksi näistä niin puhutaan ja miksi aina sanotaan, että pitäisi tavoitella armolahjoja? Mitä ihmeen varten? No, lahjojen tarkoitus on rakentaa seurakuntaa. Korintossa oli semmoinen ongelma, että siellä kun nämä ihmiset olivat saaneet niitä armolahjoja, niin ne halusivat käyttää sitä omaksi hyödykseen. Ne halusivat vähän niin kuin, että hei, mulla on nyt tämä näin profeetian lahja, että vähän siistii. Mutta se ei ollut ihan oikea tapa ja niinpä sitten Paavali piti opettaa näitä korintolaisia aika kovastikin, että mihin tarkoitukseen niitä oikein pitäisi käyttää. Hengen ilmeneminen on annettu yhteiseksi hyödyksi. Siellä korintolaiskirjan 12. luku 7. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Meidät on kastettu hengessä ruumiin hyödyttämiseksi. Sama luku jae 13. meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät. Kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Elikkä armolahjat on tarkoitettu seurakunnalle. Meidät kaikki on tarkoitettu palvelemaan toinen toisiamme, koko seurakuntaa. Sen tähden armolahjoja annetaan ihmisille, että ne rakentaisi seurakuntaa. Ja pian päästään sitten siihen tarkoitukseen, mutta ei vielä. No, kun siellä puhutaan näistä, että tavoitelkaa kaikkein tämmöisiä arvokkaimpia armolahjoja, niin mitä ihmettä se sitten on? Lahjan arvon määrittää se, miten paljon se rakentaa seurakuntaa. Miten paljon sitä just silloin tarvitaan. Eli se on niin kuin se, ei se, että saisi itselleen jonkun tosi hienon lahjan ja voisi vähän, että hei, mulla on parantamisen armolahja, että mikä sulla. Että se tarkoitus ei ole se, että voidaan sitten olla niin kuin, että tässä ollaan nyt niin hienosti ja ollaan saatu tämmöisiä lahjoja, koska lahjojahan ne on. Ja niiden tarkoitus on seurakunnan rakentaminen. Tämä näin arvo, niin siitä on tämä näin korintolaiskirje 14 luku ja 5. Toivoisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin toivoisin teidän profetoivan. Profetoivan arvokkaampi kuin kielillä puhuva, ellei tämä sitten osaa myös tulkita puhettaan niin, että se koituu seurakunnan parhaaksi. Eli siinä tapauksessa niin kun tämä kielten selittäminen on parempi, tai profetoiminen, että sen ymmärtää sitten muutkin. Ja todellakin niin meidän tarkoitus on muodostaa yksilöinä Kristuksen ruumis. Me jokainen ollaan osa Kristuksen ruumista, eli seurakuntaa. Meidän jokaisen on tarkoitus olla omalla paikallamme tärkeä ja arvokas ja tarpeellinen. Ja jos susta on tuntunut vähän sieltä, että no en minä tiedä, menkö mä sinne vaan penkkiä kuluttamaan, niin mietipä sit oikein ihan sillä, että hetkinen, että mikä se voisi olla se mun saama lahja, millä mä voisin rakentaa seurakuntaa, koska jokaista meitä tarvitaan. Jos mietitään, että millainen lähetyskenttä meillä täällä on Eurassa, niin kyllä meitä jokaista tarvitaan. Eli jokaisen jäsenen pitäisi tehdä tehtävänsä. Se on hyvä tämä näin korinttolaiskirje, niin kannattaa lukea sieltä, että miten Paavali opettaa niitä korinttolaisia näistä armolahjoista ja seurakunnasta. Ja se Korintto oli sellainen, se oli vähän villiseurakunta, että siitä kannattaa sitten taustasta vähän kanssa tutkia, että mitä kaikkea siellä oli, mutta siellä oli vähän sitä sun tätä. Ja ihmeen hyvin se Paavali pysyi sillä tavalla, että se ei nyt ihan täysin hermostu siihen, että kun tuntuu, että ihan alkeesta piti opettaa, että miten käyttäydytään ja miten on sopivaa naisten istua siellä paikallaan ja että kannattaako siellä naista ruveta huutelemaan kesken kokouksien ja tämmöisiä kaikkia siellä oli. Ja plus sitten, että kaikki nämä tämmöiset näin moraalijutut, niin oli siellä pikkasen hakusessa. Mutta mä en kerro näistä kaikista, kun mä annan sen sitten kotiläksyt, niin saat lukea, että mitä siellä oikein olikaan. Se on mielenkiintoista siellä, että mitä kaikkea. Kun mietit oikein sillä, että no mitä ne ongelmat siellä oli sitten, että minkä tähden Paavali mitäkin asiaa sanoo. No nyt me tullaan siihen, mikä on lahjojen tarkoitus. Jotta seurakunta pystyy evankelioimaan. Elikkä armolahjat rakentaa seurakuntaa, jotta seurakunta voi evankelioida. Eikö aika loogista? Nyt näin, kun me ensin saadaan näitä rakentumiseksi, niin sen jälkeen tehtävä on lähteä sitten eteenpäin ja lähteä seurakunnan tai rakennuksen ulkopuolelle ja nähdä se oma lähetyskenttänsä siellä. Roomalaiskirjassa 15. luku 18-19 Paavali puhuu siitä, että mitä Kristus on saavuttanut, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi Jumalalle hänen sanojen ja tekojen kautta, tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla. Ja todellakin niin kuin siellä kaikkiin näihin lähetysmatkoihin, näiden apostolien kulkemisiin, kaikkiin liittyy se, että tapahtui ihmeitä, tapahtui tunnustekoja, tapahtui Pyhän Hengen ilmenemistä. Ja sitä mekin tarvitaan. Markuksen evankeliumissa 16:17-18 Jeesus käski opetuslapsia menemään kaikkien maailmaan ja saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille. Ja mitä sitten luvataan? Ja silloin Jeesus lupasi vielä, että nämä merkit tulee seuraamaan sanan julistusta. Ja kun ne merkit tosiaankin seuraa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että meillä on semmoinen mahdollisuus näyttää sitä Jumalan voimaa muillekin. Että se on niin suuri juttu, että sitä ei voi vaan ohittaa. Kun Jumala oikeasti ilmestyy, niin sitä ei voi enää sillä lailla ohittaa, että no joo, että uskoo kuka uskoo, että satuja ne on. Jos Jumala ilmestyy henkensä kautta niin, että ihmeitä tapahtuu, niin sitä on vaikea kiistää. Ja niinpä ne on tosi tärkeitä nimenomaan siihen, että päästään eteenpäin. Mutta meidän pitäisi olla täytettyjä hengellä. Koko seurakunnan. Mitä enemmän meissä yksilöissä on pyhää henkeä, sitä voimakkaammin pyhä henki toimii täällä. Me joskus ajatellaan sillä tavalla, että pyhä henki on joku ulkoinen juttu jossakin, joka jossain tietyissä tapauksissa laskeutuu, mutta kun ei se ole sillä lailla. Missä se pyhä henki asuu? Sieltä joku löytää jo, että joo, pyhä henki asuu meissä. Jos me ollaan täynnä pyhää henkeä, ja sitten meitä on näin monta ihmistä koolla, niin miettikää, että miten paljon täällä on pyhää henkeä silloin. Se on siinä se pointti. Monta kertaa me unohdetaan se, että pyhä henki asuu meissä. Ja se henki ei ole ihan mikä tahansa henki. Muista, että se on Jumalan henki. Ja millainen Jumala on? Mitä Jumala tekee? Kun sä muistat sen, että miten valtava pyhä hengen lahja oikeasti on, niin se saa aivan semmoisen uuden ulottuvuuden sulle. Sun sisimmässä asuu se henki, joka on kaikkivaltias Jumala, joka tekee ihmeitä, joka on luonut koko tämän universumin, joka pystyy sanallaan tekemään ihan mitä vaan. Ja se henki asuu sinussa. No, sitten tulee semmoinen hyvin vaikea juttu, joka on osoittautunut monelle semmoiseksi oikein kynnyskysymykseksi. Miten otetaan lahja vastaan? Näissä kaikissa puhutaan aina sanalla karismata. Ja siitä me löydetään sana karis. Se tarkoittaa armo. Jumala antaa armossaan niitä lahjoja. Ja ne on lahjoja. Armo ja lahja. Me ei pystytä ansaitsemaan pelastusta, emmekä pysty ansaitsemaan hengellisiä lahjoja. Niitä ei anneta meille sen tähden, että me oltaisiin jotenkin erityisen hyviä uskovia tai mahdollisimman pyhiä. Ne annetaan Jumalan armosta ja tarpeen mukaan. Ja tosiaan korintolaiskirjat, niin kannattaa lukea niitä, koska siellä on just tosi hyvin kerrotaan siitä periaatteesta, että siellä kerrotaan näistä henkilöistä, jotka oli saanut armolahjoja, vaikka ne oli muuten pikkasen sillä vielä hakoteilla. Jumala antaa armossaan ihmisille, ei sen perusteella, että miten sä oot pärjännyt, tai miten pyhä uskova sä oot, vaan se on todellakin armosta, kenelle Jumala vaan antaa. Ja sitten myöskään meidän ei kannata olettaa niin, että semmoinen henkilö, jolla on näitä lahjoja, että se olisi jotenkin niin kuin sitten parempi tai arvokkaampi kuin semmoinen, joka ei ole vielä lahjoja saanut. Se ihmisen arvo ei riipu siitä, että mitä lahjoja hänellä on. Se on todellakin niin kuin Jumala antaa ihan armossaan niitä. Ei ole minkäännäköistä rajaa, mitä Jumala voi tehdä armolahjojen kautta. Se on aika hurja ajatus. Sillä ei ole mitään rajaa. Ne ei niin kuin ole jotakin semmoisia, että pikku juttuja pystyy tekemään sen jälkeen, vaan me ei edes tiedetä, että mitä Jumala oikeasti pystyy tekemään meidän kautta. Koska jos mietit, mitä Jumala on, millainen hän on, ja se henki vaikuttaa sinussa, niin silloin Mitä Jumala pystyy tekemään, niin hän voi pystyä tekemään sen sun kautta. Eikä ole rajaa siinä, kenelle Jumala niitä voi antaa. Ei ole mitään, että miehille, naisille, vahvoille, heikoille, rikkaille, köyhille, kyvykkäille, vähemmän kyvykkäille, nuorille, vanhoille. Niin ei ole minkäännäköistä semmoista perustetta meidän luonnollisilla asioilla, eikä lahjoilla. Vaan se on ihan tosissaan hengen antamia lahjoja. Ja todellakin, kun henki asuu meissä, kun me ollaan tultu uskoon, niin pyhä henkihän muuttaa meihin silloin. Niin silloin voit miettiä, että se on täällä, se on näin lähellä. Sen kauemmas ei tarvitse mennä pyytämään, että hei, että mitenkä olisi, että jos kuitenkin, jos jotakin, no se on täällä. Pyhä henki on jo meissä. Ja silloin kun me täytytään pyhällä hengellä, niin se niin kuin täytytään, sana täyttyä, niin tarkoittaa just sitä. Eli tullaan niin kuin ihan varpaista päähän asti ihan täyteen pyhää henkeä. Ja sitten kun se alkaa pulputa yli, niin sitten helpommin tosiaan pystyy ottamaan sen kielillä puhumisen lahjankin vastaan. Mutta jos sä oot jo uskossa ja sä oot ajatellut, että no mitenkä nyt sitten, että enhän mä oon puhunut kielilläkään, että eihän mulla mitään armolahjojakaan voi olla. Onko sitten niin, että kaikki ei sitten oikeasti puhukaan kielillä? Jos mietit sitä, että jos Paavallikin sanoo, että soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä. Ja tämmöinen lahja on annettu kristityn omaksi rakentumiseksi. Niin voisiko olla mahdollista, että Jumala jättäisi jonkun ilman? Mä en usko siihen. Jos Jumala on antanut lahjan, jolla ihminen voi rakentua itse, niin miksi ihmeessä Jumala jättäisi jonkun ilman? Ei me munkaali, ei. Todellakaan ei, koska mä oon sitä mieltä, että ihan varmasti Jumala on antanut se ihan jokaiselle. No, miksi sitten on niin monta, jotka ei ole puhunut koskaan kielillä? Mä sanon, että yksi sellainen paha juttu oli 90-luvulla, mentiin niin överiksi sen kanssa, että todella moni ihminen, joka on ollut uskossa jo 90-luvulla, niin on saanut semmoisen kammon siitä, että vieläkin muistaa ja pelkää, että joku tulee ravisuttamaan päätä ja hytkyttämään ja hetkuttamaan ja sitten sanoo, että kiitä nyt vaan ja kiitä nopeampaa ja puhu nyt vaikka sijaan saksaa ensin ja tee nyt temmoinen temppu ja tee tämmöinen ja taas vatkataan päätä ihan hirveästi. Ja onko joku kokenut semmoinen? No joo, meidän perheessä on edelleenkin se on jäänyt semmoiseksi vitsiksi, että jos joku sanoo vähän useamman kerran, että kiitos, 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 niin heti joku sieltä kautta, kiitä nopeampaa. Se on, ei siinä oikeasti tarvitse niin paljon kiittää nopeampaa, että kiitos, 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 kiitos. Ei ole pakko. Jos sä mietit sitä, että lahja, pyhän hengen lahja on jo sinussa, niin silloin se on täällä. Ja silloin sulla on se lahja siellä olemassa jo täällä. Ja ainoa mitä sun tarvitsee tehdä on alkaa käyttää sitä. Joillakin siihen liittyy semmoisia suuria ilmiöitä ja semmoista niin kuin oikein valtavaa semmoista hengenpaloa ja kaikkea semmoisia kokemuksia, mutta ei kaikilla. Mä tiedän monta, joilla se lahja on alkanut toimia ihan hiljaisuudessa, ihan yksin ollessaan. Mä tiedän, että Jarno esimerkiksi oli semmoinen, että se iltasella rupesi vaan hiljaa puhumaan. Ja niin se oli. Se muuten, kun sen lahjan tajuaa saaneensa, niin se on semmoinen, joka saa sen pyhän hengen myöskin niin kuin täyttämään koko olemuksen. Että se tunne siitä tulee kyllä todellakin se Jumalan pyhyyden tunne. Elikkä nyt jos sä et ole koskaan puhunut kielillä, niin pointti yksi. Se on Jumala, joka sen lahjan antaa. Se on pyhän hengen kautta. Pyhä henki asuu sinussa. Lahja on luvattu kaikille. Ala käyttää. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että sä avaat suusi, alat puhumaan eri kieltä. Ja siinä, tämä on se kaikkein vaikein kohta siinä, koska joka ikiselle tulee siinä vaiheessa, en mä voi itse, kun en mä voi. Mutta miten pieni lapsi oppii puhumaan? Eihän se pidä suutaan kiinni, vaan se aloittaa jostakin, se aloittaa sen. Sama on tämä kielillä puhumisen lahja, että jostakin sun pitää aloittaa. Vaikka sulle tulee ensimmäiseksi epäily, että en mä voi. Sen jälkeen, kun sä oot muutaman tavun sanonut, niin sit sulle tulee toinen epäilys, ja sä ajattelet, että ei tämä ainakaan Jumalasta, tämä oli minusta. Ja nämä on semmoisia, nämä on ihan yleismaailmallisia pelkoja, jotka joka ikinen, joka on tämän kielillä puhumisen lahjan saanut, on kokenut ihan varmasti. Ja tämmöisiä näin tulee, niin kuin, että entä jos mä itse kuitenkin saan tämän aikaiseksi. Mutta kun sä luotat Jumalaan, joka on kaikki valtias, joka on luvannut sulle sen lahjan, niin eihän se silloin voi olla mistään muusta kuin Jumalasta. Elikkä tästä lähtien nyt, niin ota se lahja vastaan ja ala käyttää sitä. Se on varsinkin, jos on semmoinen, että haluaa pitää kaikki tilanteet omassa hallinnassa, niin tämmöisille ihmisille voi olla hyvin vaikea se, koska silloin sä annat sen vastuun Pyhälle Hengelle. Sä annat sen oman elimistösi hallinnan Pyhälle Hengelle ja ala tehdä jotain, mitä sä et itse oikeasti hallitse. Jos sulla on semmoinen, että sä oot tämmöinen, niin sitä suuremmalla syyllä niin uskalla lähteä siihen. Ei Pyhä Henki sulle pahaa tee. Ei varmastikaan tee. Ja kun sä uskallat lähteä puhumaan, niin voit nähdä, miten suuren ihmeen se sun elämässä saa aikaiseksi. Mutta ei ole pakko. Ei missään Raamatussa sanota, että kaikkien on pakko puhua kielillä. Jos se on sulle arka asia, niin voit ihan rauhassa olla edelleenkin uskossa ja käyttää muita armolahjoja. Koska mä uskon, että muita armolahjoja pystyt joka tapauksessa saamaan. Se ei ole mitenkään, kielillä puhuminen ei ole millään tavalla semmoinen, että se on niinku se ykkösasia. Että kun sä oot sen kielillä puhumisen saanut, niin vasta sitten sen jälkeen sä voit saada muita armolahjoja. En mä löytänyt Raamatusta semmoista ollenkaan, semmoista kohtaa. Onko joku löytänyt? Ei kukaan ole löytänyt. Ei, koska semmoista ei ole. Ja se on tosiaan niin kuin se, että siihen vaan pitää luottaa. Ja sama juttu nyt on kaikkien armolahjojen kohdalla. Ei siihen ole olemassa mitään semmoista niin kuin kaavaa, että millä tavalla ne lahjat otetaan vastaan ja ruvetaan käyttämään. Se on vaan, että sä annat sen hallintavallan Pyhälle Hengelle sun elämässä. Ja lupaat, että Pyhä Henki saa käyttää sua. Sä voit pyytää ihan mitä tahansa armolahjaa. Ei se haittaa, vaikka Jumala antaisi sulle jonkun toisen, mitä sä oot pyytänyt. Ei Jumala suutu siitä, että sä pyydät jotakin semmoista, mitä hän ei sulle just nyt anna. Mä myöskin uskon sen, että ei ole niin, että yksi ihminen saa yhden lahjan ja toinen ihminen saa toisen lahjan ja sit ne on. Just näin ja jämptisti. Mä uskon, että Pyhä Henki voi käyttää jokaisen meidän kohdalla kaikkia näitä armolahjoja. Erityisesti näitä yliluonnollisia lahjoja. Mä uskon, että Jumala pystyy meissä jokaisessa käyttämään niitä. Että ne ei ole sellainen, että saat yhden lahjan ja sillä elät sitten loppuelämässä. Koska ne on tarkoitettu seurakunnan rakentumiseksi, niin silloin se seurakunnan tilanne vaikuttaa siihen, mitä lahjoja tarvitaan. Ja niinpä todellakin voit pyytää ihan mitä tahansa lahjaa, mikä sulle mieleen tulee ja minkä sä ajattelet, että voiko olisi ihana, kun olisi tämmöinen lahja. Niin pyydä vaan rohkeasti. Ja sitten kun tulee tilanne, jossa sä voisit sitä kokeilla, niin kokeile. Ei siinä kauhean pahasti voi käydä. Jos sä rukoilet jonkun puolesta, että rakas taivaallinen isä, paranna tämä ihminen. Niin siinä joko Jumala parantaa, taikka sitten ei paranna. Ei siinä sen pahemmin käy. Mitään ei tapahdu sulle, etkä sä joudu mitenkään häpeän tämmöisen näin valtaamaksi, eikä mitään semmoista. Koska sä voit ihan rauhassa oikeasti todella niin pyytää Jumalaa käyttämään niitä armolahjoja. Ja kun sit ajattelet tätä näin profetian armolahjaa, niin sun ei tarvitse muuttaa ääntä korkeammaksi. Sun ei tarvitse puhua siihen alkuun kielillä. Eikä sun ei tarvitse aloittaa sitä millään tietyillä sanoilla. Jos sulle tulee mieleen semmoinen pakottava tarve jollekin ihmiselle tai koko seurakunnalle, niin joku tietty ajatus tulee semmoisi pakottavaksi, että voi että, niin luultavimmin se on profetia. Ja se, millä tavalla sä tuot sen esiin, niin se on ihan sun oma asia. Sä voit sanoa se vaikka niin, että mulle tuli tämmöinen asia mieleen. Ja voit sanoa sen näin. Niin silloin siinä ei niin kuin tuu sitä semmoista, että sun ei tarvitse aloittaa, että suuri Jumala haluaa sanoa teille nyt näillä sanoilla. Tai mitään tämmöistä. Sä voit ihan niin kuin tuoda se omalla tavallasi. Ja me jokainen muu ymmärretään se, että se ei ole mikään helppo juttu tuoda tämmöistä näin sanomaa, koska siihen tulee se pieni jännitys ja siihen tulee niitä kaikkia semmoisia. Helposti ääni muuten nousee. Että ei se, sekään ei ole mikään paha, eikä se, että puhuu siinä alkuun kielillä ja vaikka tärisee ja vipattaa. Ei se haittaa, niitä saa olla. Mutta se ei ole niin kuin se semmoinen niin, että olisi pakollista. Eli kun sulle tulee mieleen joku semmoinen pakottava ajatus, ja sä mietit sitä, että no olisiko tämä raamatullinen, ja jos sekin testi menee vielä läpi, niin sitten jos sä haluat vielä testata sitä, että voisiko tämä olla Jumalasta, niin sä voit mennä jonkun vaikka vanhimmistoveljen luo ja kysyä, että hei, että mulla tuli tämmöinen asia mieleen, että olisikohan tämä Jumalasta vai ei. Niin sitten sulla on jo sitten seuraava, joka pystyy siinä arvioimaan sitä. Ja me, jotka ollaan sitten kuulemassa, kun sä tuot sen esiin, niin me tietenkin sitten arvioidaan myöskin se, että onko se raamatusta vai eikö se ole raamatullista. Ja jos se nyt sattuu olemaan, että no ei se nyt oikein mennyt, niin mennään kauniisti sanomaan. Eikä niin, että epäonnistui, ei onnistu, kattokaa nyt, tossa se yritti ja ei tullut mitään siitäkään, että kyllä se nyt jo tiedettiin. Vaan se, millä tavalla me otetaan se vastaan, niin sillä on tosi suuri merkitys. Mitä rakkaudellisemmin me kohdellaan toinen toistemme näitä armolahjoja, sen varmemmin ne alkaa toimia täällä. Siitä mä oon ihan täysin varma. On varmasti tosi vaikeaa aloittaa joku sanoma. Ja siinä me toiset ollaan niin kuin avainasemassa, että me annetaan sen mahdollisuus rakkaudellisesti jokaisen tuoda omalla tavallaan se, mitä Jumala haluaa sanoa. Ja mä uskon, että Jumala haluaa sanoa ja Jumala haluaa käyttää ja Jumala haluaa rakentaa meitä näiden lahjojen kautta. Ja siinä me ollaan tosiaan, että pyydetään ihan rohkeasti niitä ihan kaikkia mahdollisia, mitä ikinä oot nyt näistä listoista löytänyt, sä voit pyytää. Se on Jumala, joka ne sitten laittaa toimimaan, miten laittaa. Ja kun tulee tilanne, että sä voisit käyttää jotakin armolahjaa, niin rohkeasti yrittämään. Ei se, jos sä ajattelet, että Jumala voisi käyttää vaikka sillä tavalla, että voisi rohkaista jotain toista, ja sulla tulee mieleen joku rohkaiseva sana, niin sano ihmeessä. Mä kerron semmoisen huonon esimerkin. Mä yleensä kerron aika hyviä esimerkkejä, mutta nyt mä kerron huonon esimerkin. Kerran tuolla Lohjallani oli tämmöinen nuorten aikuisten ilta ja siellä rukoiltiin toisten ihmisten puolesta ja sillä mentiin vähän niin kuin rivissä. Ja sitten yhden henkilön kohdalla mulla tuli semmoinen sana mieleen, että Jumala haluaa parantaa sun menneisyyden haavat. Ja arvatkaa mitä mä tein. No ei tuolla ainakaan semmosia ole, että en mä tolle voisi tuommoista sanoa, että pieleen menee. Minä itse arvioin sen henkilön tilan, enkä mä sanonut sitä. Mutta sitten vuosien jälkeen niin mä kyllä sitten kerroin tälle henkilölle, että siinä tilanteessa mulla oli semmoiset sanat mielessä. Ja tämä henkilö sanoi, että voi kun olisit sanonut, että miten paljon hän odotti just semmoista rohkaisua. Eli ne ei tarvitse olla niiden semmoisia suuria, valmiita, pitkiä sanomia. Se voi olla ihan yksi lause. Joskus se voi olla vaikka yksi sana. Ja se on silti Jumalalta, armolahjan toiminta. Eli otetaan ne rohkeasti käyttöön. Niin, että täällä ei tarvitsisi enää tulla tämmöisiä esimerkkejä, minkä mä kerroin. Vaan niitä toisenlaisia, että kun sanoo sen ja ihminen kokee rohkaistuvansa ja saavansa kosketuksen, henkilökohtaisen kosketuksen Jumalalta. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, me ollaan tässä sun edessä heikkoina ja vajavaisina ihmisinä. Ja me tiedetään, että armolahjoja ei jaeta sen mukaan, että joku olisi pyhempi kuin toinen. Vaan kuka tahansa meistä voi saada sun armolahjojas. Niinpä me oikein tässä hetkessä me pyydetään, että anna meille seurakuntana armolahjoja. Me pyydetään, että täytä meidät niin pyhällä hengellä, että ne alkaa myöskin toimimaan. Ja anna meille semmoista oikein rakkaudellisuutta toinen toistamme kohtaan, että me voidaan rohkeasti myöskin kokeilla ja aloittaa niiden käyttö. Me pyydetään oikein sulta, että anna meidän saada varustautua, jotta me voidaan evankelioida. Että me ollaan todellakin täynnä sun henkeä. Ja kun me kerrotaan susta, niin ihmeet ja merkit seuraa. Me pyydetään oikein sitä, että me saadaan nähdä sun pyhyyden ilmentyminen täällä näin maan päällä enemmän kuin tähän asti. Kiitos siitä, että sä tahdot tässä seurakunnassa jakaa sun armolahjoja enemmän ja enemmän. Ja me pyydetään oikein tässä hetkessä, että jokainen, joka ei ole vielä koskaan puhunut kielillä, ne uskaltaisi ottaa sen lahjan käyttöön, uskaltaisi omistaa se itselleen ja uskaltaisi alkaa puhua uudella kielellä. Kiitos siitä, että siinä ei voi mennä pieleen. Kiitos siitä, että sä oot siinä takana. Sä oot se, joka lahjan on antanut jo Pyhän Hengen kautta, ja se Pyhä Henki asuu meissä. Kiitos siitä, että on todellakin ihmeellistä, että meissä voi asua sun henki. Se, ne kaikki ne ominaisuudet, mitä sinussa on, ne voi olla meidän käytössä. Se on meille aivan käsittämättömän ihmeellistä, eikä me pystytä edes niin kuin omaksumaan sitä ajatusta. Mutta auta meitä niin, että me nähtäisiin enemmän se, mitä sä oot meille antanut. Miten kallisarvoisen lahja sä oot antanut. Miten arvossa sä pidät meitä, että sä annat oman henkes meille. Kiitos siitä, mitä ihmeellistä sä voit vielä tehdä meidän keskuudessamme. Aamen.